Fra Vatikanradioens redaksjon på Tiberens bredd ønsker frater Erik Varden velkommen til ukens norske program, som i dag skal handle om musikk. I november 1887 mottok Roma en av sine ivrigste besøkere noensinne, da den 14-årige Thérèse Martin ankom sammen med sin aldrende far, søsteren Céline og en hel flokk fromme pilgrimer fra bispedømmet Bayeux i Normandie. Thérèse, som få måneder etter ble novise hos karmelittene i Lisieux, har gitt en levende beskrivelse av oppholdet i sin selvbiografi, En sjels historie. Beretningen kan gjøre en andpusten den dag i dag. Thérèse og Céline bokstavelig talt løper fra den ene helligdom til den annen, fast bestemt på å få med seg det vesentligste av byens kristne arv. Programmet var stort sett lagt opp på forhånd, men det faktiske møtet med Roma bød også på overraskelser og nye oppdagelser. En slik fant sted da selskapet en dag besøkte gravstedet til Santa Cecilia, en av kirkens tidlige martyrer og skytshelgen for musikere. Før reisen, forteller Thérèse, hadde jeg ikke noe forhold til denne helgenen. Hun lar det være underforstått at en eterisk skikkelse omgitt av harper og fioliner, slik barokkfantasi gjerne tenkte seg Cecilia, ikke appellerte til hennes eget resolutte fromhetsliv. Da hun imidlertid ble kjent med omstendighetene omkring Cecilias liv og død, ble hun umiddelbart fascinert. Thérèse lærte, som hun selv sier det, at Cecilia var blitt erklært harmoniens dronning, ikke fordi hun hadde vakker stemme eller særlig musikalsk talent, men til minne om den jomfruelige hymne hun sang fra hjertets dyp til sin himmelske husbond. Med det samme, sier Thérèse, ble jeg fylt av langt mer enn bare andakt. I Cecilia hadde hun funnet en beslektet sjel, et menneske som til den grad lignet henne selv at hun følte den ømme kjærlighet man nærer til en god venn. Hos Thérèse finner vi i et nøtteskall den dramatiske virkelighet som forbindes med Cecilias minne. Hvem var hun? Ifølge biografien som har nådd oss gjennom kirkens tradisjon, var Cecilia en romersk adelskvinne født tidlig i det tredje århundre. Hun omfavnet, som den eneste i familien, den kristne tro mens den fremdeles var aktivt forfulgt i imperiet. I hemmelighet lot hun seg døpe og viet sitt liv helt til Kristus. Hennes far, som etter romersk lov er herre over hennes skjebne, hadde dog lovet henne bort som brud til Valerian. Cecilia kunne ikke gjøre annet enn å følge hans vilje, men hun befant seg naturligvis i en delikat situasjon. Biografien forteller om hennes blandede følelser på bryllupsdagen, mens lystig musikk lød til brudeparets ære. Med ord som senere ble uløselig forbundet med Cecilias navn, uttrykker teksten hennes kvaler i form av følgende utsagn. Cantantibus organis, caecilia domino decantabat dicens, fiat cor meum immaculatum ut non confundar. Mens instrumentene spilte, sang Cecilia til sin herre og sa, «La mitt hjerte være plettfritt, og la meg ikke stå til skamme.» Det var ikke kun snakk om hennes jomfruelighet, som hun hadde viet til Kristus, men om hennes kristne integritet som sådan, for øyeblikket nærmet seg da hun ikke lenger kunne holde sin tro og sitt livsvalg skjult for Valerian. Dialogen mellom de nyviede har gitt den latinske liturgi et av de vakreste stykkene i hele det gregorianske repertoar. Antifonen Est Secretum, hvor Cecilia, på samme tid blyg og modig, betror sin hemmelighet for Valerian, i håpet om at han vil velge å dele hennes tro, så de sammen kan leve et gudsviet liv. Cecilia ble ikke skuffet. Etter et første øyeblikks forferdelse, innser Valerian sin bruds oppriktighet, og fylles av ønske om å kjenne den Gud som i sådan grad kan fylle og forvandle et liv. Cecilia forestiller ham for Romas biskop, pave Urban den første, og Valerian lar seg døpe sammen med broren. De to vier deretter familiesete i Trastevere til kirkens tjeneste som et sentrum for bønn og fattigomsorg, for da som nå var byens handelssentrum fullt av trengende mennesker. Virksomheten provoserte naturligvis keisermaktens statsmaskineri. Da brødrene fikk valget mellom rituell avgudsdyrkelse og døden, valgte de martyriet uten å nøle. Så inntrykksfull var deres hengivenhet, deres verdige ro ved henrettelsen, at hærens bøddel, Maximus, angret sin gjerning og også erklærte seg kristen. Slik led han selv umiddelbart samme skjebne. For Cecilias del ble det besluttet at hun skulle kveles ved innestengning i en glovarm badstue. Da hun dagen etter fremdeles var i levende live, lot man henne halshugge, men soldatens sverd fikk ikke riktig tak. Etter tre slag, mer var ikke tillatt etter romersk lov, hadde han nok påført svære sår, men uten å fullbyrde sin gjerning. Cecilia overlevde i tre hele dager, urokkelig i sin kristne bekjennelse. Det var den fullkomne harmoni i Cecilias liv, oppsummert liksom i teksten Cantantibus Organis, som gjorde at hun ble erklært skytshelgen for det pavelige akademi for kirkemusikk, stiftet av pave Sixtus den 5. i 1585. Blant dets første medlemmer var komponistene Luca Marenzio, Francesco Soriano og Giovanni Pierluigi da Palestrina. Den musikalske Cecilia ble et elsket motiv i kirkelig kunst og fromhet, men det sanneste bildet på hennes egentlige vitnesbyrd er Stefano Madernos marmorstatue fra 1600, fremdeles gripende, ja bent frem forbløffende, i sin følsomme realisme. Cecilia vises slik hun ble funnet ved åpningen av sarkofagen hennes i 1599. Hodet er vridd mot høyre i en unaturlig stilling som helt samsvarer med historien om hennes mislykkede henrettelse. Cecilias levninger var blitt overført til Valerians eiendom i Trastevere fra Kallistus-katakombene i det 9. århundre, da pave Pascal den 1. bygde en basilika ovenpå den gamle romerske Titulus. Der, i Santa Cecilia in Trastevere, hviler hun fremdeles, billedlig til stede i Madernos marmor og i apsismosaikken bestilt av pave Pascal. Men ikke bare. Fra grunnleggelsen på 800-tallet har Santa Cecilia in Trastevere huset et klosterfellesskap, og siden 1527 er det nonner av Sankt Benedikts orden som har sikret et bedende nærvær. Forbindelsen er passende. Santa Cecilias basilika ligger i den bydel på den insula som i romersk tid het Anikia, og som i senantikken delvis tilhørte Sankt Benedikts familie. Klostervesenets vestlige patriark tilbrakte, ifølge veldokumentert tradisjon, sin ungdom i et hus som ligger kun et drøyt stenkast fra benediktinerinnenes kloster. Nonnene pleier arven fra Cecilia ved radikalt klosterliv og liturgisk bønn, men har nylig innført et videre uttrykk for tradisjonen. For to uker siden, på første adventssøndag, foregikk innvielsen av Scuola Cantantibus Organis. Ordene fra Cecilias Vita har vi nå møtt flere ganger. Det dreier seg om et institutt viet til undervisning i gregoriansk sang innenfor rammen av klosterlig livsførsel. I begynnelsesfasen tilbys et ettårig fulltidsstudium som blant annet dekker musikkhistorie, sangteknikk, orgelspill, semiologi, latin og liturgisk spiritualitet. Lærerstaben utgjøres av eksperter fra nonnenes egen kommunitet, samt fra andre akademier rundt omkring i Roma. I første rekke er opplegget innrettet mot munker og nonner, men andre interesserte, enten de er legfolk eller geistlige, hilses også velkommen. Hensikten er å dyrke gregoriansk sang, arven som konsilfedrene ved det annet Vatikankonsil omtalte som en skatt av uvurderlig verdi, på et høyt musikalsk nivå, mens deltakerne samtidig får trenge dypere inn i trosmysteriet som sangen uttrykker. Liturgisk musikk når sin høyeste funksjon, dette er grunntanken bak Cantantibus Organis, når den blir mer enn stas og stemning, når den næres av et helt og sant liv, i Cecilias ånd og etter hennes eksempel. For Cecilias liv, slik Thérèse av Lisieux uttrykte det i kjølvannet av sin pilegrimsferd, var en eneste melodisk sang, selv blant store prøvelser. Den som ønsker å vite mer om Cantantibus Organis, finner opplysninger på nonnenes hjemmeside ved å google Santa Cecilia Intrastevere. Med det sier jeg takk for i dag og på gjenhør. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.